Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudoga shukronalar aytamiz. Marhamat tinglang efirda Dilkash radiosi. Gnostitsizm so'zini tarjima qiladigan bo'lsak, o'qimishlilar degan ma'noni anglatadi. Bu guruh harakati va ta'limoti xavorilar davridayoq boshlanib, 2-chi asrda jamoatlar ichida keng yoyila borgan. Bu ta'limot asosi Iso Masih Xudo emas, balki Xudo bilan aloqadagi ruhiy mavjudotlardan biridir deb ta'lim bergan. Bu soxta ta'limotga qarshi 1-chi Yuhanna maktubi yoziladi. Bu ta'limot Masih jamoatidan ko'p iymonlilarni ergashtirib ketdi. Shuning uchun ham o'sha davr iymonlilari shu soxta ta'limot bilan jiddiy kurash olib borishga to'g'ri keldi. Bundan tashqari, shu vaziyat imonlilarni kalomini yanada chuqurroq o'rganishlariga sababchi bo'ldi. Shuning uchun 2-chi asrda kalomni talqin qiluvchilar borgan sari ko'payib bordi. Gnostiklar asosan Aleksandriyada joylashgan edi. Ular ko'plab faylasuflar bilan fikr almashib, soxta ta'limotlarni yoyib borishgan. Bu hol gnostiklar bilan kurashish uchun Masih xizmatchilarini falsafa, ya'ni dunyoviy fanlarni o'rganishga majbur bo'ldilar. Bu ilmlar Masih xizmatchilariga bu soxta ta'limot bilan kurashishda katta foyda beradi. Aziz birodarlar, sizlar bilan yana bir narsa haqida suhbatlashmoqchi edim. Ya'ni Montaniylar haqida. Bu harakat Masih jamoati orasida 2-chi asr o'rtasida boshlanib, bu harakatga 3-chi asrda ko'pchilik qo'shiladi. Bu harakat Montan degan kishi nomi bilan atalgan. Montan 2-chi asr o'rtalarida iymonga keladi va u iymonlilar Masih uchun yonib yashamayapti deb aytadi. Montan Masih uchun yonib yashashni xohlar edi. Uning xohishi yaxshi edi. Har bir iymonli yonib yashashi kerak. Lekin achinarlisi shundaki, Montan ba'zi savollarda sof ta'limotdan chetga chiqib ketadi. Montan va uning tarafdorlari juda og'ir masihiy hayotni boshdan kechirganlar. Ularning ta'limotining ba'zi joylarida shunday fikrlar ham yo'q emasdi. Masalan, agar imonlini turmush o'rtog'i olamdan o'tsa, 2-chi nikoh mumkin emas. Agar yana oila qursa, zino qilgan hisoblanadi deb ta'lim berishgan. Bundan tashqari ular juda uzoq va ketma-ket roza tutishar va har bir imonlidan shuni talab qilishar edi. Bundan tashqari eng achinarlisi desak ham bo'ladi. Ulardan har qanday dunyoviy ilmlarni o'rganishni taqiqlashgan. Montaniylar payg'ambarchilikka katta e'tibor berishgan. Agar imonlilar, ya'ni masihiylar payg'ambarchilik qilmasa, ularni tanaviy, o'zlarini esa ruhan voyaga yetgan masihiylar deb hisoblashar edi. Bunday fikrlari uchun Montan jamoatdan chetlashtirilgan. Shundan keyin atrofiga tarafdorlar yig'ib, o'z ta'limotini boshqa jamoatlarga yoyishga harakat qiladi. Montan hayoti oxirida ruhiy kasallikka chalinib, azobli o'lim ko'radi. Uning tarafdorlari esa 2-chi asr oxirigacha juda ko'p qo'ng'inlarga uchrashadi. Azizlar, shuning bilan ishtirishimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam, www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.